Pokojné ráno. V Lukášovom evanjeliu sa objavuje aj táto celkom obyčajná epizóda, čo sme počuli, ktorá sa odohráva na ceste. Ježiš prechádza cez Samáriu a Galileu a predtým, ako vôjde do jednej dediny, tak sa pred ním objaví skupina 10 mužov. A tí na neho niečo volajú a on volá niečo na nich naspäť. Tí 10 sú malomocní. Stoja obdaleč a hlasito volajú, kričajú na Ježiša, aby sa nad nimi zmiloval. To, že stoja ďaleko, to, že volajú, aby sa nad nimi zmiloval, tak to niečo hovorí o podstate ich choroby. A aj keď to staroveké malomocenstvo bolo iné od toho novodobého malomocenstva, tak to bola ťarcha pre postihnutého človeka. Išlo o rôzne druhy kožnej choroby, lebo nebolo jasné, nedalo sa presne diagnostikovať rozdiel častokrát. No často to bola práve kožná choroba, ktorá spôsobovala ťažkosti, bolesť človeku, ktorá bola nakažlivá, alebo bola považovaná, že je nakažlivá, aj pretože ťažko bolo rozlíšiť, čo je čo. A preto oddelovala toho postihnutého človeka od ľudí. Preto tí ľudia stoja na kraji dediny. Nie sú na námestí. A tiež oddelovala človeka od Boha. Takýto človek nemohol vstúpiť do chrámu. A teda akoby kontakt taký viditeľný medzi človekom takto postihnutým a Bohom neexistoval. A tak preto volajú z diaľky a preto kričia, aby boli počutí, aby sa Ježiš nad nimi zmiloval. A Ježiš ich poslal za kňazom, ktorý jediný mohol rozhodnúť o tom, čo je čisté a nečisté, lebo oni boli v túto chvíľu nečistí. A keď tak išli, zasa na ceste, tak zrazu zbadali, že sú uzdravení. Všetci. Do jedného. Len jeden sa však vrátil. Len jeden sa vrátil, aby poďakoval Ježišovi. Bol to Samaritán, hovorí lakonicky náš príbeh. Bol to cudzinec. Bol to ten, od ktorého by sa to najmenej čakalo, že príde. Tí Izraeliti by snaď mali, no ten Samaritán nemusel. Len jeden sa vrátil, cudzinec, a chválil Boha. A Ježiš hovorí, kde je tých ostatných 9? Koľkokrát nám Boh pomohol v núdzi? Koľkokrát sme boli zranení, navonok alebo vnútri? Koľkokrát sme boli chorí, nemocní? Koľkokrát sme zažívali akútnu bolesť rôzneho druhu a Boh uzdravil? Koľkokrát sme boli osamotení, opustení ľuďmi aj Bohom a niečo sa zmenilo? Choroba odišla, zdravie prišlo a už sme neboli sami. Niekto tiež prišiel. Človek, priateľ, Boh. Ľudia, aj Boh, premenili našu púšť vnútornú na nejakú takú rajskú záhradu. Keď sa tak stalo, poďakovali sme mu? To je taká základná lekcia života. Úplne obyčajná. Ten príbeh je celkom obyčajný. To je fundamentálna pravda z typu tých, všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke. Keď ti niekto ublíži, povedz prepáč. Keď ti niekto pomôže, povedz ďakujem. Princíp je jasný. Obyčajný príbeh. Čo keď však, keď je darca nenápadný? A čo keď pomáha veľa? Nie je potom ľahké zabudnúť? V tom sa mi zdá ťažkosť toho príbehu. Nezvykneme si na štedrosť? Už pomáha často a zabúdame poďakovať. To sú podstatné otázky, ale v skutočnosti by som chcel dnes uprieť našu pozornosť iným smerom, dokonca opačným smerom a použiť tých 10 malomocných len ako pozadie pre našu tému. Lebo čo v situáciách, keď Boh nepomôže? Čo keď na ceste ku kňazovi zistíme, že nie sme uzdravení? 9 je No my nie sme. Čo keď ostávame naďalej malomocní? A teraz to používam ako symbol osamotenosti, bolesti, tragédie. Aj naše prvé čítanie, ktoré možno už ste zabudli, ktoré bolo v istom slova zmysle o malomocnom človeku. Job zo starej zmluvy je príkladom človeka, ktorého utrpenie sa takmer nedá porovnať v starej zmluve. Možno, že len trpiaci služobník v Izajášovom proroctve je podobného typu. Job trpí obrovským spôsobom. Pri prvom útoku zlého príde o všetko okolo neho. Príde o majetok, príde o služobníctvo a dokonca príde o svoju rodinu. Jeho deti zahynú. Napriek tomu Job povie, Boh dal, Boh zobral, meno Hospodinovo nech je požehnané. Tomu zlému v príbehu Satanovi to nestačí a hovorí, musím sa dotknúť aj jeho kože. A preto zasiahne Joba znova, tentokrát sa dotkne jeho samotného, na celom tele mu vyskočia bolestivé kožné vredy, je tam napísané. V podstate Job sa stáva malomocným. Malomocným, ktorý nie je uzdravený. Nie je prekvapivé, že ho jeho žena nabáda, tak zloreč Bohu a zomri. Čo iného ti zbýva v tejto situácii? No ani vtedy Job neurobi nič zlé a hovorí, či len dobré budeme príjmať od Boha a zlé nie. Job je teda vo svojej viere, zdá sa, neústupný, je neochvejný. A rozprávačom, ktorý rozpráva tie úvodné dve kapitoly, je hodnotený ako ten, ktorý v ničom nezhrešil. Neurobil nič zlé. Ale je všetko v poriadku? Keby bolo všetko v poriadku, zrejme by sme nepotrebovali ďalších 40 kapitol v knihe Job. Možno, že tu by sa dalo skončiť. Lebo niečo v tom, ako Job reaguje, sa zdá príliš strojené, príliš schematické. Na jednu stranu tých 9 malomocných v tom príbehu nepoďakovalo. Alebo možno poďakovalo príliš neskoro. Si spomenuli, že aha, vlastne by som mal poďakovať, no Ježiš už tam nebol. Na druhú stranu, Job ďakuje príliš skoro. Job žehná Hospodinovi príliš skoro, ako by povedal, čo sa povedať má, čo mu zbožnosť velí. No vnútri, v súkromí svojich priateľov, keď môže otvoriť svoje srdce, tak hovorí inak. Teraz citujem 3 náhodné vety z Jobovej knihy. Prečože som sa nenarodil mŕtvy, pýta sa. Prečo som nezahynul, len čo som vyšiel z lona matky? Veď mám v sebe šípy všemohúceho. Môj duch pije ich jed. Zoskupili sa proti mne hrôzy od Boha. Boh je videný ako ten, ktorý na ňo striela jedovaté šípy. A on ich má v sebe teraz. Boh na ňo striela. Alebo v 10. kapitole. Z tej duše sa mi zhnusil život. Vypustím zo seba svoju sťažnosť, z horkej duše prehovorím. Jobovi sa zhnusil život. Teraz, keď to dáme vedľa seba s tým, Hospodin dal, Hospodin zobral, jeho meno nech je požehnané, čo s tým urobíme? Nie je tak Job vlastne príkladom nám, nás všetkých, keď sa nám stane nejaká nevysvetliteľná tragédia? Nie je príkladom pre všetkých z nás, ktorí na ceste ku kňazovi zistili, že nie sú uzdravení, ostatní sú, a preto sme už ani ku kňazovi nedošli a už ani ku kňazovi, k Bohu nechodíme? Nie je to príklad pre nás, ktorí majú dojem, že ostávajú vonku z dediny. V tej dedine sa odohráva normálny život, ale my sme z toho normálneho života vylúčení. Z dôvodov, ktorým nerozumieme, prečo nás to je. Nikto si nás nevšimne. V živote, na ceste, niekedy Ježiš stojí blízko. Tak blízko, že počuje moje volanie. Ja volám, on vypočuje a vyplní. A potom neostáva, než poďakovať. No niekedy je Boh ďaleko. Je niekde v nebi, kde si vedie tie svoje vzdialené dialógy s bytosťami, ktoré nie sú z mesa a krvi. Ako by sa ma to netýkalo. Stará sa o niečo, čo sa ma netýka. A nám príde, že sme len taká marioneta v rukách niekoho iného. Sme len súčasť ľudských, božských alebo aj diabolských hier. Čo potom? Môžem byť vďačný v takejto situácii? Je to vôbec kresťanské? Je to správne? Čo sa môžeme naučiť od Joba, ktorý je príkladom takého nezapričeneného utrpenia? Ako to jeho vďaky vzdanie vyzerá s odstupom času? Čo sa môžeme naučiť z jeho knihy? Tak ja samozrejme nemám v tom ostatku času, čo teraz mám, príležitosť sa rozprávať o celej Jobovej knihe. K tomu odporúčam Danielov výborný komentár Evanjelium podľa Joba. Ale sústredil by som sa na hlavné črty toho, čo vnímam ako dôležité v situácii, keď nás zastihne niečo, za čo nemôžem byť vďačný. Tá prvá vec. Tých dlhých 40 kapitol, ktoré sú vo zvyšky knihy, poukazujú na holú pravdu. Vyrovnanie sa s tragickou situáciou chce čas. Vyrovnanie sa s tragickou situáciou chce čas. Stoické žehnanie Bohu nie je koniec. Niekedy to ani nie je najlepší začiatok. Pod povrchom sa objavuje, že veci sú oveľa komplikovanejšie. Sú oveľa ťažšie. V hĺbke je horkosť, tam zápas s Bohom, je tam túžba možno nežiť, je tam depresia, ale tam je to opravdové. Tam je to pravdivé. Tam sa to počíta. Jednoducho v takýchto situáciách potrebujeme čas, aby sme mohli dôjsť k tomu, čo cítime a čo prežívame pravdivo. Nie povedať to, čo zbožnosť velí, ale to, čo je v srdci, to, čo je v nás. A tiež to potrebuje čas, aby prehovoril Boh. Je zaujímavé, že Boh rozpráva až ku konci tej knihy. Akoby do tej doby je v nás príliš veľa hluku, príliš veľa bolesti, príliš veľa zmetku. Možno, že tam Boh aj hovorí, no my ho nemôžeme počuť. Boha je počuť až ku koncu knihy. Bolesť potrebuje čas. Keď som premýšľal o tejto téme, tak som si snažil predstaviť nejakú situáciu tragickú, ktorá mne sa prihodila. Jedna z takých, ktoré sú veľmi ťažké pre mňa, je, že mi tragicky zomrel blízky priateľ. Ja som sa o tom rozprával s mojim priateľom, mentorom, a on mi povedal, no a kedy sa to stalo? Ja som mu hovoril, to sa stalo asi pred zo pár mesiacmi. A on hovorí, myslím, že s tým budeš zápasiť tak 3 roky. 3 roky? Vtedy, keď som to počul, tak som si hovoril, že tak strašne dlho. Vyrovnanie sa s tragickou situáciou potrebuje čas. Nedá sa to urýchliť. Nakoniec mám dojem, že 3 roky boli málo. Druhá myšlienka. V priebehu, keď čítame tú knihu, tak zrazu zistíme, že k Jobovi prichádzajú ľudia, priatelia. Keď sa nám niečo tragické stane, často sa u nás objavia ľudia, priatelia, ktorí chcú byť oporou. Naša bolesť takmer vždy pritiahne ľudí, aspoň na začiatok. A keď ich neodradíme, tak oni časom prinesú aj svoj pohľad na tú situáciu. Budú chcieť niečo povedať, dať radu, potešiť, utešiť. Určite to myslia dobre, ale mať dobrú motiváciu nie je vždy dosť. Mať dobrú motiváciu nie je vždy dosť. Títo priatelia Jobovi ponúkajú rady, ktoré sú viac ako zbožné. Zbožné odpovede sa len hemžia v tom príbehu. No nie vždy sú cestou vpred. Zbožné odpovede nie sú vždy cestou vpred, najmä v situáciách, kedy niekto prežíva ohromnú tragédiu. V okamihu, kedy sa nám zrúti celý svet. Keď sa nám zrúti celý svet, tak pekné reči o Bohu nepomáhajú. Vtedy pekné reči o Bohu sú prekážkou. A to nás vedie k ďalšej črte Jobovej knihy. Keď sa ocitneme v situácii, kedy z hĺbky našej duše nedokážeme byť vďační za to, čo sa nám prihodilo, lebo to jednoducho nie je dobré, je to zlé. Hej, a ten príbeh to celkom jasne charakterizuje. To, čo sa odohralo, je zlé. To, čo potrebujeme, nie sú slová o Bohu, ale slová k Bohu. Jobovi priatelia ponúkajú len slová o Bohu. Prinášajú správy o Bohu, riešenia, vhľad do toho, čo sa asi stalo, prečo sa to stalo a ako z toho. Snažia sa bolesť vyriešiť. No tým pádom hovoria len o Bohu. Za to Job hovorí k Bohu. On hovorí k Bohu. Aj keď niekedy drsne, rúhavo, nepriateľsky, tak ostáva v kontakte s Bohom. V tom dialogu s Bohom ostáva. A len jemu Boh povie nakoniec, že jeho reč bola správna. Na rozdiel práve od jeho spoločníkov. A keď tí teologicky boli veľmi ortodoxní, Job bol pravdivejší. A tak Boh povie, počúvajte, to je úplne z konca knihy 42. kapitola. Potom, keď Hospodin dopovedal Jobovi tieto slová, Elifazovi z Témanu povedal, môj hnev vzplanul proti tebe a tvojim dvom spoločníkom, lebo ste nehovorili o mne správne, tak ako môj služobník Job. Tí, ktorí hovorili správne slová o Bohu, nehovorili správne. Ten, ktorý hovoril rúhavo o Bohu, hovoril správne. Hovoriť správne teda znamená niečo iné, ako znamená povedať pekné slova. Posledná myšlienka. Jobova kniha a Job samotný končia záhadne. A teraz si uvedomujem riziko, že poviem niekoľko akoby slov, ktoré môžu byť vnímané ako, že takto tá kniha končí a dáva tomu všetkému taký pekný obal. To tak nie je. Ale mám dojem, aspoň dojem, že sa Job niečo naučil. A dýcha na mňa určité zmierenie. 42. kapitola, verše 1 až 6. Na to Job odpovedal Hospodinovi takto. Spoznal som, že môžeš všetko. A že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. Kto tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie? Preto odpovedám, ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal, a o divoch, o ktorých neviem. Vypočuj ma, prosím, a ja prehovorím. Budem ti klásť otázky a ty ma poučíš. Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slová a kajám sa v prachu a v popole. Job rozoznáva svoju obmedzenosť. Tragédia, ktorá sa nám stala, jej presné príčiny a riešenia sú často poza naše schopnosti. Keď sa mi práve tá zmiňovaná tragédia stala, že mi zomrel blízky priateľ tragicky, tak jeden z ľudí, ktorí už v tej dobe boli moji priatelia, bol Daniel Pastirčák. Som mu napísal e-mail, Daniel odpovedal niekoľkými vetami, jedna z nich bola, ktorú si stále pamätám. Hlavne sa to nesnaž vysvetliť. Job došiel do stavu, a zdá sa mi, že tak sa tak časom dostaneme snáď aj my, keď sa nám niečo ťažké stane. Sú veci, na ktoré sa môžem pýtať. Sú veci, na ktoré nedostanem odpoveď. Zlo je tajomstvo. A ja to tajomstvo musím vložiť do rúk, ktoré sú väčšie ako moje. To tajomstvo, ktoré ma prevyšuje. Ktoré je väčšie, ako som ja. Nedokážem rozoznať, čo a prečo. Ale môžem uvidieť Boha, o ktorom som do tej chvíle len počul. Niečo sa na tej mojej ceste zmení. Každý z nás, domnievam sa, má v sebe obidve polohy malomocenstva. Malomocenstvo uzdravené a aj malomocenstvo neuzdravené. Bolesť prikrytú a aj ranu otvorenú. Za jedno sa musíme učiť krátko poďakovať. A s druhým je treba sa časom zmieriť.